Podcasti Islami, pjesa e 8. Përshëndetje, dëgjues të dashur. Mirë se erdhët në episodin e 8 të podcastit Islam, Feja e Mëshirës, Mesazhi i Përhershëm. Në episodet e mëparshme kemi folur për mëshirën e Zotit, faljen, profetin e mëshirës, moralin dhe drejtsinë që ndërtohet mbi bazën e mirësisë. Sot do të ndalemi të një çështje që prek drejt për drejt jetën e secilit prej nesh. Si duhet ta edukojmë brezin e ardhshëm? A duhet edukimi të ndërtohet mbi detyrimin dhe ndëshkimin, apo mbi dashurin, mëshirën dhe lirin? Në këtë episod do të shohim se çfarë na mëson Islami për edukimin e fëmijëve, rolin e prindërve dhe mësuesve, rëndësinë e dashurisë dhe sigurisë në familje, si dhe lidhjen mes dijes, moralit dhe mëshirës. Do të shohim gjithashtu se çfarë ndodh kur edukimi shkëputet nga mëshira dhe pse kjo çështje është kaq e rëndësishme edhe për shoqërinë e sotme. Qëndroni me ne deri në fund në këtë udhtim për të kuptuar më mirë një prej mesazheve më të rëndësishme të edukimit islam. Fillojmë. Sipas Islamit, edukimi i njerëzit pa mëshirë nuk mund të ekzistojë fare. Kurani e shpreh qartë rregullin e edukimit shoqëror. Është fal mëshirës së Allahut që t'i tregove i butë ndaj tyre. Në këtë fjali, e cila është pjesa e jetit 159 të surës Ali Imran, Zoti i thot profetit të ti, është falë mëshirës hyjnore që ti u tregove i butë ndaj tyre. Mesazhi i këtij ajeti për drejtimin e shoqërisë është i qartë. Baza e marrëdhënieve me njerëzit nuk janë teknikat politike, as shfaqja e fuqisë dhe as drejtimi përmes frikës. Shtylla kryesore është mëshira. Profeti, me këtë logjik të bazuar të mëshira, tërhoqi zemrat, paksoi mosmarrveshjet dhe krijoi nga njerëzit një shoqëri. Domethënë njerëz që rriten së bashku. Sjellja e profetit nuk ishte një strategji politike, por një mënyrë hyjnore. Zoti e bëri profetin të butë, jo që ai të mbeti i dashur ose të ruante pushtetin e tij, por sepse kjo është mënyra e drejtë për edukimin e njeriu. Mëshira do të thotë të shohësh gabimin, por t'i japësh mundësinë për t'u kthyer dhe për ta ndrequr gabimin. Të thuash, veprimi yt ishte i gabuar, por të mos thuash, ti vet nuk e vlerë. Të edukosh, por jo me poshtërim dhe dhunë. Në betejën e Uhudit, një grup të rinjsh nga Medina nuk ju bindën urdhrit të profetit dhe shkaktuan humbjen. Profeti mund t'i qortonte, t'i largonte ose edhe t'i ndëshkonte. Por Kurani thot, fali ata dhe kërko falje për ta. Kjo do të thot edukimi mëshirshëm, i cili riparon dhe kryon mundësin për ndreqin e gabimit në mënyrë që njerëzit të mos përjashtohen, por të rriten. Si pas Islamit, edukimi i vërtet fillon kur njeriu ndihet i sigurt. Edukimi nuk është vetëm një tërësi urdhrash ose rregullash të thata, por është një proces shpirtëror, emocional dhe racional, i cili duhet të formohet në një mjedis të shëndetshëm dhe të sigurt. Sipas psikologëve të sotëm, gjithashtu siguria është parimi më themelor psikologjik në edukim. Siguria është parakusht për zhvillimin e arsyes, besimit, moralit dhe rritjes së njeriut. Mendja e njeriut, kur friksohet, aktivizohet në pjesën e mbijetesës së trurit, jo në pjesën e të menduarit dhe krijimtarisë. Fëmijët që rriten me dashuri kanë vetë besim më të lartë dhe sjellje shoqërore më të shëndetshme. Kurani, 1400 vjet më parë, e kishte parasysh këtë parim dhe i fillon ajetet e tij me fjalinë: Në emër të Zotit, të gjithëmshirshmit, mëshirë plotit, që do të thotë me emër të Zotit, dhuruesit dhe mëshiruesit. Shumë komentues e konsiderojnë këtë ajet çelësin e edukimit hyjnor. Çdo sure e Kuranit fillon me mëshirën. Kjo do të thotë se edukimi fillon me siguri. Krahas këtij ajeti, i cili përsëritet 114 herë në fjalën hyjnore, Kurani e përshkruan shumë herë marrëdhënien e Zotit me robërit e tij me fjalë si i gjithë mëshirshmi, mëshirploti, i buti, i durueshmi dhe falësi. Domethënë, edhe në edukimin e njerëzve Zoti e paraqet veten si edukuesi i mëshirshëm. Shkolla e parë e njerëzit është shtëpia dhe mësuesit e tij të parë janë prindërit. Fëmijët duhet ta përjetojnë sigurinë në shtëpi, dhe gjëja e parë dhe më e madhe që marrin nga prindërit e tyre duhet të jetë dashuria. Nga profeti i Islamit, paqja qoftë mbi të, është transmetuar: Duajini fëmijët dhe mëshironi ata, silluni me dashuri ndaj tyre. Profeti nuk mësonte vetëm me fjalë, por me sjelljen dhe mënyrën e tij të jetesës u mësonte njerëzve se si të tregonin dashuri dhe si t'i donin të tjerët, veçanërisht familjen e tyre. Një ditë, një burr erdhi te profeti dhe e pa atë duke luajtur me fëmijët, duke i hipur mbi supe, duke i përqafuar dhe puthur. Burri tha me Habi: "Un kam 20 fëmijë, por deri tani nuk i kam puthur kurrë." Profeti ju përgjigj: "Kush nuk tregon dashuri ndaj të tjerëve, nuk do të marr dashuri asaj." Kjo sjellje e dashur e profetit të fundit, paqja qoftë mbi të, nuk kufizohej vetëm në shtëpi. Donjëherë Hasani dhe Huseni, paqja qoftë mbi ta, gjatë mbajtjes së predikimit nga profeti, hynin në xhami. Profeti e ndërpriste predikimin, i përqafonte dhe më pas vazhdonte fjalimin e tij. Këto sjellje nuk ishin vetëm shprehje e dashurisë atërore, por ishin një mesazh për besimtarët. Një mesazh që thoshte: "Edukimi kalon përmes dashurisë. Dashuria hap hapësirën e të mësuarit, krejt e kundërta e dhunës, e cila e mbyll mendje." Një edukim që ndërtohet vetëm mbi ligjin dhe frikën, në fund e bën njeriu hipokrit, jo besimtar dhe të përkushtuar. Shkolla është vendi i dytë i edukimit të njerëzit. Kjo fazë e edukimit zakonisht shoqërohet me mësimin e shkencave të kohës. Rëndësia e marrjes së dijes është e padiskutueshme. Nga profeti i fundit, paqja qoftë mbi të, është transmetuar: "Kërkimi i dijes është detyrë për çdo burr dhe grua muslimane." Që do të thotë, kërkimi i dijes është detyrë për çdo grua dhe burr musliman. Kjo fjali do të thotë se mësimi dhe edukimi janë për të gjithë. Për të varfërin dhe të pasurin, për vajzën dhe djalin, për arabin dhe jo arabin. Profeti i fundit e tha këtë në një kohë kur në qytetërimet e tjera nuk ekzistonte as ideja e arsimit të përgjithshëm për gratë ose sklevrit. Profeti, paqja qoftë mbi të, themeloi shkollën e parë publike të botës islame në xhaminë e profetit. Shumë emigrantë dhe shokë të profetit merreshin në xhaminë e profetit me mësimin e Kuranit dhe kërkimin e dijes, dhe përveç kësaj, së bashku ushtronin moralin, durimin, ndershmërinë, besnikërinë dhe mirësinë. Në thelb, fakti që profeti i fundit, paqja qoftë mbi të, e bëri xhaminë një vend për marrjen e dijes, është vetë një mesazh për muslimanët dhe të gjithë njerëzit e botës.
Could you please explain what you're trying to do?
Dija dhe besimi duhet të jenë gjithë mbi të. Në botën e sotme, dija ka përparuar shumë. Njerëzit më tej kanë besuar të menduarit inteligjencës artificiale, por pikërisht këta njerëz, për të arritur më shumë fitime, merren me vrasje dhe plaçkitje të papara me gjithë pamëshirshmërinë. Në botën e sotme, dija pa moral ka zhvilluar vetëm aftësinë për të bërë, dhe jo të drejtën për të qenë i drejtë. Një shoqëri, kur është e zhveshur nga morali bazuar të mëshira, zhvillon teknologji që rrisin efikasitetin e shtypjes dhe ndërton algoritme që forcojnë lakminë. Mëshira nuk do të thotë ngadalësim të përparimit. Do të thotë t'i japësh atij drejtimin e duhur. Mëshira do të thotë të lidhësh aftësinë për të bërë me detyrimin për të bërë. Ta vësh teknologjinë në shërbim të dinjitetit njerëzor dhe ta lidhësh fitimin me drejtësinë. Dija pa mëshirë shpejton lëvizjen, por humbet destinacionin. Imam Khomeini, Zoti e mëshiroftë, thoshte: "Mësuesia është profesioni i profetëve. Kjo nuk është vetëm një parur, por një e vërtet kuranore." Në ajetin 62 të surës Xhuma thuhet: "Ai është që ndër të paditurit dërgoi një të dërguar nga mesi i tyre, që t'ua lexojë ajetet e tij, t'i pastrojë ata dhe t'u mësoj librin dhe urtësinë." Që do të thotë? Ai është në mesin e njerëzve të zakonshëm, ngriti një profet nga mesi i tyre, që t'u lexojë atyre ajetet e tij, t'i pastrojë ata nga papastërtitë e mendimit dhe shpirtit dhe t'u mësoj librin dhe urtësinë. Mësimi dhe edukimi janë ndërveçoritë e profetëve. Dhe Zoti, kur zgjedh dikë për profetësi dhe e ngarkon me detyrën e mësimit dhe edukimit të të tjerëve, gjëja e parë që i jep është gjërësia e krahërorit. Domethënë, shumë durim dhe qëndrueshmëri. Kur Musaj, paqja qoftë mbi të, u zgjodh profet, kërkesa e tij e parë ishte: "O Zoti im, ma zgjero krahërorin." Domethënë, "O Zot, ma hap krahërorin dhe ma rrit aftësinë për të duruar." Zoti, në ajetin e parë të surës Inshira, përmend mirësitë që i ka dhënë profetit të madhërisëm, paqja qoftë mbi të, dhe thotë: "A nuk ta hapën krahërorin?" Domethënë, a nuk ta hapën krahërorin dhe të dhanë durim e qëndrueshmëri? Mbi këtë bazë, në Islam, kur dikush vendoset në pozitën e mësimit dhe edukimit, duhet të jetë i durueshëm dhe tolerant, të mos zemërohet shpejt dhe të sillet me nxënësit e tij me butësi dhe fytyrë të çelur. Edhe profeti i fundit, paqja qoftë mbi të,
i këshillonte mësuesit për dashurinë dhe thoshte: "Nuk është prej nesh ai që nuk respekton të mëdhenj tanë dhe nuk tregon dashurinë ndaj të vegjëlve tanë." Në shkollën islame, mësuesi nuk është vetëm përcjellës i dijes. Ai është pasqyrë e mëshirës së Zotit, ruajtja e dinjitetit njerëzor të nxënësve, shmangja e poshtërimit të tyre, inkurajimi, edukimi shoqëruar me dashuri dhe këshillimi me gjuhë të butë janë parimet e edukimit islam. Islami e lidh edukimin me lirinë. Kurani, në ajetin 256 të surës Bekare, thotë: "Nuk ka detyrim në fe." Sipas Kuranit, besimi i zemrës nuk arrihet me detyrim, por përmes argumentit, moralit dhe këshillës mund të depërtohet në zemrat e njerëzve. Ky është pikërisht parimi i edukimit islam. Me forcë, detyrim dhe dhunë, ndoshta mund të ndryshohen veprimet dhe lëvizjet e njerëzve, por nuk mund të korrigjohen mendimet dhe bindjet e tyre.
Could you please explain what you're trying to do?
Edukimi i vërtetë është ai që zhvillon bindjet dhe mendimet e drejta. Një qëllim i tillë nuk arrihet kurrë me forcë dhe detyrim. Mëshira në edukim do të thotë u lejojmë njerëzve të zgjedhin, të mendojnë dhe të rriten. Dëshmori Motahari, në librin Mësimi dhe Edukimi në Islam, thekson se edukimi duhet të shoqërohet me liri dhe zhvillim racional e emocional. Ai beson të se edukimi duhet të jetë në atë mënyrë që njeriu, me dashuri dhe arsye, të mund të zgjedhë lirisht rrugën e drejtë. Rrënja e parimit të lirisë në edukim është se në thelb Zoti e krijoi njeriu të lirë dhe i dha vullnetin për të zgjedhur vetë të ardhmen e tij. Zgjedhja e bërë nën detyrim nuk ka vlerë dhe Zoti ka dashur që njeriu, me vullnetin dhe zgjedhjen e tij, të zgjedhë të mirën dhe, duke kryer vepra të mira, të kthehet tek ai. Imam Aliu, paqja qoftë mbi të, në një letër që i ka shkruar djalit të tij, Imam Hasanit, paqja qoftë mbi të, i referohet kësaj pikë dhe thotë: "Mos u bëj robi të tjerëve, sepse Zoti i lartësuar të ka krijuar të lirë." Kjo është pikërisht ajo liri që është baza e edukimit islam. Kur njeriu çlirohet nga robëria e të mirave materiale dhe dëshirave të ulta, kthehet te natyra e tij hyjnore. Pikërisht në këto kushte realizohet edukimi islam i bazuar te mëshira dhe rritet njerëzimi. Pyetja jonë e rëndësishme është: çfarë lidhje kanë këto njohuri me jetën tonë të sotme? A janë vetëm një kujtim historik apo një mënyrë për të trajtuar krizat e sotme? E vërteta është se bota e sotme, më shumë se kur, ka nevojë për një mëshirë që të mos jetë thjesht një ndjenjë kalimtare ose një parullë dhe shfaqje politike e shoqërore. Shoqëria e sotme është e etur për një mëshirë racionale dhe të përgjeshme. Nëse sot e shikojmë me vëmendje shoqërinë tonë, përballemi me statistika në rritje të divorceve dhe dhunës në familje. Në shoqërinë tonë të sotme, veçanërisht në shoqëritë perëndimore, institucioni i familjes është përbërë. Shumica e familjeve janë me një prind dhe statistikat e largimit nga shtëpia, vetvrasjeve dhe varësisë të rinj nga adoleshentët rriten çdo ditë. Të gjitha këto janë shenjë një gjëje: tharja e rrënjëve të edukimit dhe moralit në shoqëri. Në shoqërinë e sotme përballemi me dy sfida të mëdha. E para është se fëmijët dhe adoleshentët e sotëm, më shumë se sa nga babai dhe nëna, mësojnë për jetën nga ekrani i celularit, njerëzit e famshëm dhe mediat shoqërore. Sot babai është vetëm mbajtësi i familjes, ndërsa nëna është më shumë përgjegjëse për notat dhe disiplinën. Ndërkohë që dashuria, vëmendja dhe biseda janë zhdukur nga familja. Si rezultat, sapo fëmia ndjen mungesë dashurie, e kërkon dashurinë në hapësirën virtuale. Ndonjëherë në formën e një marrëdhënieje të pashëndetshme dhe ndonjëherë në përmbajtje të dhunshme. Sot media është edukuesi i heshtur i brezit ton. Sfida e dytë është dhuna e fshehtë në edukim. Në dukje, prindrit mund të mos e rrahin fëmijën e tyre, por në thelb e lëndojnë me mjetet e tjera: poshtërim, qortim, krahasim, shpërfillje, heshtje, etiketim. Sa dembelje, kur nuk do të bëhesh njëri? Këto janë shuplakat e padukshme. Rezultati i gjithë kësaj është një brez që ose është agresiv dhe nervoz, ose i dëshpëruar, pa energji dhe pa vetëvlerësim. Mëshira në edukim do të thotë të dëgjosh zërin e nevojave shpirtërore të fëmijës. Do të thotë se së pari duhet ta kuptosh dhe më pas ta udhëzosh. Imam Aliu, paqja qoftë mbi të, ka thënë: "Kush ka një fëmijë, duhet të sillet si fëmijë për edukimin e tij, Mëshira në edukim do të thot aftësi për të krijuar siguri emocionale. Një shtëpi ku ekziston frika nga babai ose poshtërimi nga nëna nuk është shtëpi, është bazë ankthi. Kurani thot, dhe ndërmjet jush vendosi dashuri dhe mëshirë. Kjo do të thot se marrëdhëniet familjare duhet të ndërtohen mbi bazën e dashurisë dhe mëshirës, jo mbi frikën ose etjen për dominim. Nëse shtëpia është plot me dashuri, bisedë dhe prani, fëmia më pak do të kërkoj stres në përqafimin e ftohtë të internetit dhe të miqtë virtual. Shtëpia do të thot një vend ku ti je i dashur, pa kushte. Një shtëpi e tillë mund t'i mbajë të gjithë anëtarët e saj larg shumë dëmeve. Në këtë epizod, pam se mëshira nuk është një ndjenjë personale, por është shtylla e edukimit dhe rrënja e qytetërimit islam. Nga shtëpia te shkolla dhe shoqëria, shpirti i islamit është mëshira që shoqërohet me arsye dhe drejtësi. Edukimi pa dashuri nuk është i qëndrueshëm. Të dashur dëgjues, nëse përmbajtja e këtij podcasti ju duket dëgjueshme dhe frymëzuese, ndajeni me miqtë tuaj dhe na ndiqni në adresën Iran Radio IR. Deri në takimin e ardhshëm, ju besoj mëshirës dhe dhëmshurisë së Zotit.